Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U večerašnjoj emisiji možete slušati misu jednog malo poznatog nemačkog kompozitora iz druge polovine 18. veka. To je Johann Gottlieb Naumann, rođen 1741. u jednom malom mestu blizu Drezdena. Tu je počeo da uči i muziku, a sa samo 16 godina upućuje se u Italiju u društvu sa švedskim violinistom Andresom Westremom. Tamo se za mladog talentovanog učenika prvo zainteresovao Tartini u Padovi, pa Padre Martini u Bolonji, pa konačno Hase u Veneciji, gde će Naumann debitovati kao autor jednog intermeca za karnevalsku sezonu 1762. Potom ga njegov zemljak Hase preporučuje za mesto drugog crkvenog kompozitora pri dvoru u Drezdenu i Naumann polako napreduje u službi. Prvo kao glavni crkveni, potom kamerni kompozitor i konačno kapelmajstor. U više navrata boravi u Italiji jer su njegove opere sve popularnije, a jedan švedski diplomata u Drezdenu čak urgira da Naumann pomogne švedskom kralju Gustavu III. U njegovim planovima oko opere. Tako je i bilo, Naumannovo delo je izvedeno prilikom inauguracije nove operske kuće u Stockholmu, a slično se nastavilo i u Kopenhagenu. Ipak, najprivlačnija ponuda stigla je od kuće i Naumann se vraća u Drezden gde će postati doživotni glavni kapelmajstor grada. Odlazio je i u Berlin na zahtev tamošnjeg vladara Friedricha Wilhelma II. Umro je u Drezdenu 1801. Bio je najvažnija ličnost u muzičkoj istoriji Drezdena između Hasea i Webera, jedan od najcenjenijih evropskih muzičara svog doba i jedan od posljednjih nemačkih kompozitora koji su studirali u Italiji. Prvi je imao ideju o nemačkoj nacionalnoj operi. Naumannov neobično obimni opus obuhvata oko 25 scenskih dela, 12 oratorijuma, horske i solističke kantate, solo pesme, instrumentalna dela, a u oblasti crkvene muzike tu su 21 misa i mnoge druge kompozicije. Potpuno svestan novog pokreta Sturm und Drang u tadašnjoj nemačkoj umetnosti, Naumann je u svojim kasnijim delima, naročito u crkvenoj muzici, italijanskim solo kantatama i solo pesmama, primenjivao jedan osjećajni i intimni stil ranog romantizma. U tom smislu posebno su karakteristični inovativna harmonija, motivi koji se stalno vraćaju, pažnja poklonjena duvačkim instrumentima i izbor tekstova. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo Naumannovu misu broj 18 u D-molu, tonalitetu koji je u teoriji afekata nosio jako značenje kao nosilac dubokih, melanholičnih osjećanja. Misa datira iz 1794. a mi slušamo snimak koji su ostvarili sopran Heike Halaška, kontratenor Kai Wessel, tenor Markus Brucher, bas Matthias Weicher, pevačko društvo Kernerscher i ansambl Collegium Instrumentale pod upravom Petera Kopa.
Thank you.
Bila je ovo misa broj 18 u D-molu nemačkog kompozitora iz druge polovine 18. veka Johana Gotliba Naumana. Izvođači su bili sopran Heike Halaška, kontratenor Kai Wessel, tenor Markus Brucher, bas Matthias Weicher, novo pevačko društvo Kernerscher i ansambl Collegium Instrumentale, a dirigovao je Peter Kopp. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.